Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 13-ն է։ Հայաստանն ու Իրանը կարևոր համաձայնագիր են կնքում էներգետիկայի ոլորտում։ Արտասահմանյան հայտնի ընկերությունը կպարզի, թե արդյոք հիմնավորված է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Սահմանին իրավիճակը սրվել է, ըստ պաշտպանության նախարարի ադրբեջանցիները նորից փորձել են դիվերսիաներ կատարել։ Քաղաքական ընդդիմությունը մշակում է սահմանադրական բարեփոխումները մերժելու ծրագիրը։ Ուկրաինայի արևելքում վերջին շրջանում նորից խոշոր բախումներ են մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի նախագահի հրամանագրով և ղեկավարությամբ սեպտեմբերի 3-ից 6-ը կանցկացվի շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարամասշտաբային զորավարժություն, այս մասին ասել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ, ըստ նախարարի նախապատրաստական աշխատանքը մոտենում է ավարտին, ի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարի անցկացվելու է ցուցադրական մի քանի պարապմունք։ Երկու երկրների միջև ստորագրված պայմանագրի համաձայն մեկ շաբաթից մեկ նարկելու է Հայաստան Իրան երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդիչ գծի շինարարությունը, հայտարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Շվեցարիան Չեղյալ է հայտարել Իրանի նկատմամբ որոշ պատժամիջոցներ, այդ թվում թանկարժեք մետաղների արգու վաճառքի գործարքների, ինչպես նաև նավթամթերքների առևտրի ու տեղափոխման հետ կապված արգելքները։ Ադրբեջանում շարունակվում է իրավապաշտպան ամուսիններ Լելա և Արիֆ Յունուսների գործով հերթական դատական նիստը։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխ Հանցման փաստաբանների ելույթներից հետո կտրուկ վատացել է Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակը, ինչի պատճառով նիստը հերթական անգամ հետաձգվել է։ Ռուսաստանն արգելեց մթերքների ներկրումը ևս 5 երկրներից՝ Ալբանիայից, Չեռնոգորիայից, Իսլանդիայից, Լիխտենշտայնից և Ուկրաինայից։ Ուկրաինան տեղեկացնում է Մարիուպոլի մերձակայքում ռուսամետանջատականների հետ ինտենսիվ մարտերի մասին։ Պաշտոնական Կիևի փոխանցման մարտական գործողությունների ընթացքում սպանվել է 1 զինվոր, 3 վիրավորվել են ռուսամետանջատականների անջատականների տվյալներով, մարզի մեկ այլ հատվածում քաղաքացիական անձ է զոհվել, առնվազն 60 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Բաղդադում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով փոխանցում է Եվրանյուսը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի 90-ամյա Ջիմի Քարտերը հայտարել է, որ տարապում է քաղց կեղով։ Չինաստանում հրավտանգ նյութերի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով շուրջ 4 տասնյակ մարդ զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Շվեդիայի դատախազությունը հանել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի ներկայացված մեղադրանքների մի մասը, ենթադրյալ հանցագործությունների վաղեմության ժամկետի ավարտով պայմանավորված, 4 տարի շարունակ Մեծ Բրիտանիայում Էկվադորի դեսպանատան տարածքում բնակվող Ասանժը, սակայն անցնում է նաև բռնաբարության գործով, որն ուժի մեջ է մինչև 2020 թվականը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 տեղի ունեցավ տխրահրճակ Պերմյակովի դատավարությունը, մեղադրանքի ռուսական մասով նա դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման։ Իդեպ 3 այդպես էլ չպարզաբանվեց մի շատ կարևոր հանգամանք։ Երբ ռուս սահմանապահները նրան բռնեցին հայ-թուրքական սահմանի մոտակայքում, ինչու փոխադրեցին ռուսական ռազմակայան, փոխադրեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, որը գոնե պաշտոնապես 102-րդ ռազմաբազայի իրավասության տակ չէ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ռուսական դատարանի 3 անցկացրած աննախադեպ արագտատակնության ընթացքում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո առաջ քաշված որևէ հարցի պատասխան չտրվեց։ Հակառակ նոր հարցեր առաջ եկան, թե ինչու էր ռուսական կողմը այդքան շտապում օր առաջ Վալերի Պերմյակովի նկատմամբ կայացրած դատավճիռ ունենար իր ձեռքում։ Գյումրեցի ակտիվիստներից Կարեն Պետրոսյանի կարծիքով երեկվա դատական պրոցեսը ամբողջությամբ ֆարս էր։
Իմ համար այս պրոցեսում շատ ավելի կարևոր է տվյալ անձնավորության տադումը տադելը հայկական տադարանում չեմ կարծում, նույնիսկ համոզված եմ, որ այստեղ այդքան էլ արտարադատության խնդիր կա, որովհետև ինչ որ արդեն իսկ այս շոուն ցույց է տալիս, որ Պերմյակովը ինչ որ նախաքննական ցուցմունք ասել է, իսկ նա ասել է թելադրված լինելով, պարզ է, չէ՞, որ ինքը չէր կարող ինքնուրույն կարծիք ունենալ։ Իրա ցուցմունքները բոլորը ինչ որ իրեն ասել են, ինչ որ նախագծել են, որ ինքը ասի, ինքը ասել է նախաքննության ժամանակ, եւ հիմա ինքը պնդում է ցուցմունքը, այսինքն իմանալ ճշմարտությունը այս գործընթացում, նույնիսկ հայկական դատարանում ես կասկածում եմ, որ մենք կարողանանք։ Հա, շատ կասկածում եմ, բայց ամեն դեպքում մեր փաստաբանները հնարավորություն կունենան սպանության մասով իրենց հարցադրումներն ունենալ։ Կարծում եմ, որ նաև մենք այդ դեպքում ունենք դուժող, այս պրոցեսում մենք դուժող էլ չունենք։
Ռուսական կողմի դատավարության ժամանակ թերևս պետք է պարզվեր, թե ինչու Պերմյակովը հայ-թուրքական սահմանի մոտ հայտնաբերվելուց հետո չի փոխանցվել հայ իրավապահներին, այլ անմիջապես տեղափոխվել է ռազմաբազա։ Դատարանում այդ մասին ոչինչ չասվեց։ Կարեն Պետրոսյանը համոզված է, որ Պերմյակովն ի սկզբանե Ապորինի է գտնվում ռազմաբազայում։
Ռուսները արել են այն, ինչ իրենց ուժը պատել է։ Մերոնք էլ արել է, մեր նկատմամբ արվել է այն, ինչքան որ մենք ապիկար ենք, տգար ենք, որ սա ցույց է տալիս մեր տգարությունը, եւ սա ցույց է տալիս ռուսական կողմի ամենաթողությունը կամ ամենակարողությունը, եւ սա էր, որ մենք ասում ենք, որ վիրավորական է եւ ուղիղ անադառնում է հայ քաղաքացու արժանապատվությանը, որը չգիտեմ մեր իշխանավորները ինչքան հասկացան, կարծում եմ իրենք էլ ամեն դեպքում իրենց արժանապատվությունը նսեմացած են զգում, բայց ունեն անզորության զգացողություն։ Ես ինքս իրաց փոխարեն ունեմ անզորության զգացողություն, որ մեր իշխանավորները անզոր էին այս պարագայում։
Մեկ այլ գյումրեցի ակտիվիստ Արմեն Ներսիսյանը ասում է, որ Պերմյակովին բազայում պահելով էլ ավելի սրվեց վիճակը։
Երբ որ Պերմյակովը հայտնվեց ռուսական բազայում, մի շարք հարցեր առաջացան հասարակության մոտ, որոնք անպատասխան են։ Առաջինը դա այն էր, ինչու հայերը չձերբակալեցին, երկրորդն այն էր, ինչպես ձերբակալեցին սահմանապահները, որոնք ինչպես էին ճանաչել, որ դա հենց հանցագործն է, իրենց զինվորն է, ու հետևաբար պետք է տեղափոխվի, եւ այլն եւ այլն, ինչպես հայտնվեց Պերմյակովը ռուսական տարածքում եւ ինչու չարտահանձնվեց։ Դա էլ բերեց ընդհանուր զայրույթի, ցավի մեջ զայրույթ բերեց։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Վիեննայում Իրանի եւ վեց տերությունների ստորագրած միջուկային պատմական համաձայնությունը միանգամայն նոր իրավիճակ է ստեղծել։ Մեր հարևանները տեսանելի ապագայում կսկսեն ակտիվորեն համագործակցել արևմուտքի հետ։ Իրանի քաղաքական եւ տնտեսական ապաշրջափակումը նպաստավոր է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Հայաստանը եւ Իրանը կառուցել են բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդիչ երրորդ գիծը։ Այդ մասին տեղեկացրել է Վարչապետը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանն ու Իրանը օրերը ստորագրել են բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերսկսման վերաբերյալ պայմանագիր, և շինաշխատանքները կսկսվեն գալիք շաբաթ։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կարևորելով հարևան Իրանի հետ համագործակցության խորացումը։
Համոզված եմ, որ Իրանի հետ համագործակցությունը հատկապես էներգետիկ ոլորտում կնպաստի երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների զգալի աճին։ Ողջունելով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունն ու կարևորելով կողմերի Իրանի եւ միջազգային միջնորդների կառուցողական ջանքերը գործընթացում փոխընդունելու լուծումներ հասնելու գործում, պետք է արձանագրել, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ կայունության հասնելու արդյունք կարևոր քայլ է կատարվել։
Իրանի եւ Արևմուտքի միջև պատմական համաձայնությունից ընդամենը 1 ամիս անց այսօր Հովիկ Աբրահամյանը նաեւ հայտարարեց, հայ-իրանական հարաբերությունները նոր մակարդակի հասցնելու ճանապարհին հեռանկարներ են ուրվագծվել, եւ Հայաստանի կառավարությունը ջանք չի խնայելու իրացնելու բոլոր հնարավորությունները։ Ձեռքբերված համաձայնության վերաբերյալ վարչապետը այլ մանրամասներ չհաղորդեց։ Իրանական Fars News լրատվական գործակալությունը օրերս տեղեկացրել էր, որ օգոստոսի 9-ին Թեհրանում կնքված պայմանագրի համաձայն էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման համար անհրաժեշտ 117 միլիոն դոլարի մեծ մասը, 91 միլիոնը, հատկացնելու է Իրանի արտահանման զարգացման բանկը։ Շինարարությունը տևելու է 18 ամիս։ Ազատության հետ զրույցում էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանն այսօր ասաց, որ հայկական կողմից պայմանագիրը կնքել է բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը, իսկ ֆինանսավորումը իրականացվելու է իրանական վարկի միջոցով։
Վարկերի իրանական կողմը շինարարությունը մի շաբաթից։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով Իրանի բացվելը աշխարհին շատ դրական հետևանքներ կունենա Հայաստանի տնտեսության համար և բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի շուրջ պայմանավորվածությունը առաջին ծիծեռնակն է։
Իրանը կդառնա ալտերնատիվ շուկա։ Հիմա տեսեք, մենք հիմա տուժում ենք, որտեղ Ռուսաստանը մեր երկրորդ առևտրային պարտներն է, չէ՞։ 24% բաժինանում Ռուսաստանը, բայց Իրանը գտնվում է առաջի հնգյակի մեջ նաև։ Իրանը, Չինաստանը, Թուրքիան, Ուկրաինան եւ այլն դրան գտնվում էին մյուս պարտներ երկրների հնգյակի մեջ։ Այսինքն Եվրամիությունը առաջ տեղում է, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, բայց արդեն գալիս են 5 երկրներ, որոնց մեջ Պարսկաստանն է որպես կարևոր 215-230 միլիոն դոլար ընդհանուր շինարարության։ Հիմա Իրանը կարող աշխանաբար զարգանա ու դառնա մեր համար երրորդ պարտները, ինչու ոչ, հենց Ռուսաստանից հետո, կամ երկրորդ պարտներ հավասար Ռուսաստանին էլ է։ Այսինքն մեր էկոնոմիկայի դիվերսիֆիկացիան, որ ասում ենք այլ երկրներ գտնենք, ինչու շատ հեռու գնանք, երբ որ մեր կողքի երկրում են կարող են միանգամից այդ հարցերը կարգավորել։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եվ էլի էներգետիկա, սակայն մեկ այլ տեսակետից։ Արդեն 13-րդ օրն է, ինչ ուժի մեջ է մտել հոսանքի սակագինը 6 դրամ 93 լումայով բարձրացնելու որոշումը։ Առայժմ այդ տարբերությունը կառավարությունն է վճարում, ճիշտ է, դեռ պաշտոնապես հայտնի չէ, թե որն է փողի աղբյուրը։ Deloitte Consulting խորհրդատվական ընկերությունը պետք է պարզի, թե որքանով էր հիմնավորված հոսանքի գինը 48 դրամ 78 լումայի հասցնելու որոշումը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրել Լյանը։
Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան թանկացնելու հիմնավորվածությունը կուսումնասիրի Deloitte Consulting ընկերությունը։ Կառավարության այսօրվա նիստում ներկայացրեց փոխվարչապետ Վաչե Տերտերյանը։
Արդյունքները ամփոփված են եւ հանդող է առաջարկում համարել Deloitte-ն ըստ ընկերությանը, որը տվել է անհամեմատ ավելի ցածր գնային առաջարկ, և այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ հաղթող ճանաչել տվյալ ընկերությանը։
Խորհրդատվական ծառայություն մատուցելու համար Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովը առաջարկ էր ներկայացրել միջազգային 5 ընկերության, նրանց առջև խնդիր դնելով ուսումնասիրել ու պատասխանել երկու հարցի. հիմնավորված էր արդյոք օգոստոսի 1-ից հոսանքի թանկացումը և ինչպիսի վտանգների առջև կկանգներ էներգետիկ համակարգը սակագնի չբարձրացման դեպքում։
Աշխատանքները սկսվեն անմիջապես պայմանագրի կնքումից հետո, որին խնդրում ենք, որպեսզի անձնարարական լինի, որպեսզի կառավարության աշխատակազմը ձեռնամուխ լինի պայմանագիր կնքելու։
Այս խորհրդատվության արդյունքներով հանրությունը և կառավարությունը կստանան իրենց հուզող շատ հարցերի պատասխանները, կարծիք հայտնեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Որոշման նախագծի ընթերցումից հետո։
Deloitte-ն դուշ ընկերությունը միջազգային համբավ ունեցող խոշոր ընկերություն է, և կարծեմ, որ նրանց եզրակացությունից հետո մենք առաջ գնալու հիմնավոր հիմքեր կունենանք առաջ գնալու։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում չարաշահումների փաստերն ուսումնասիրող տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը, սակայն, կառավարության լավատեսությունը չի կիսում։ Ըստ փորձագետի, խորհրդատվական ծառայությունը հասարակության վստահությունը չի բարձրացնի, հետի միլիարդավոր կորուստներն ու չարաշահումներն էլ չեն բացահայտվի։
Ուղղությունների մեջ դրված չի 48 դրամ սակագնի հիմնավորվածության հարցը, և որ ամենակարևորն է, արդյոք 48 դրամ ցակագնում կան չարաշահումներ։ Այդ հարցի պատասխանը եթե չկա, ինչի մասն է խոսքը, այսինքն ինքը չի կարող երբեք բավարարել հարության կողմից առաջադրված պահանջները, և խնդիրը ոչ թե 6-8-73, այլ ողջ շրթանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Նախորդին նորից հայ զինծառայող է սպանվել։ Հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում գրեթե ամենօր տեղի են ունենում միջադեպեր։ Հայկական կողմը նշում է, որ լարվածությունը էապես աճել է Բաքվի եվրոպական խաղերի ավարտից հետո։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ զինծառայողի երեկվա սպանությունից հետո ադրբեջանական կողմը Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ կրակահերթը չի դադարեցնում։ Պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ գիշերվա ընթացքում հակառակորդը շուրջ 150 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, արձակելով ավելի քան 3000 կրակոց։ Հասրացյանը մանրամասնեց, որ ադրբեջանական կողմը օգտագործել է նաև հրետանային զինատեսակներ, մասնավորապես ականանետեր։ Հայկական կողմը պատասխանատվություններ է ձեռնարկել, իրավիճակը վերահսկելի է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր կառավարության նիստում է անդրադարձել վերջին օրերի սահմանային լարվածությանը, զգուշացնելով Ադրբեջանին, որ հայկական կողմը միայն պաշտպանվելով չի սահմանափակվելու։
Մենք մեր առջև դրված խնդիրները կատարել եւ կատարում ենք եւ պատրաստ ենք ոչ միայն պաշտպանության, այլ նաեւ կանխարգելիչ միջոցառումներ եւ նաեւ զսպման համապատասխան մեխանիզմներ ձևավորել։
Ադրբեջանին ուղված նախազգուշական եւս մեկ հայտարարություն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել էր 3 սահմանին արձանագրված դիվերսիոն փորձերից հետո։ Նախարար Օհանյանի խոսքով եվրոպական խաղերի ավարտից հետո ադրբեջանական կողմը կրկին փորձում է սրել իրավիճակը։ Վերջին օրերին մի քանի դիվերսիոն փորձեր են կանխվել։
Մեր հարևանները փորձելու են լարվածությամբ ինչ որ քաղաքական դիվերսիոններ գտնել իրենց համար կամ տնտեսական։ Լարվածությունը այս երկու ամիսների ընթացքում բարձրացել է ոչ միայն նրանով, որ հրաձգային զենքից են կրակել, այլ նաև խոշոր հրաձգային զենքերից են կրակել եւ նաև ականանետներից կրակային խոցման աստիճանը բարձրացել է 60, 82 եւ միջև 120 մմ-անոց ականանետերից կրակոցներ եղել են։
Պաշտպանության նախարարի խոսքով իրավիճակը սահմանում վերահսկելի է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բացառվում, որ այս տարվա աշնանը նոեմբերին հանրաքվեին ներկայացվի սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը, կհաստատվի հզոր խորհրդարանական կուսակցական համակարգ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ բարեփոխումների նպատակը նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի եւ ՀՀԿ-ի իշխանության վերարտադրումն է։ Տարատեսակ հանրային շարժումներ առաջ են տանում չեք անցկացնի կարգախոսը, իսկ ինչպես են գործելու սահմանադրական բարեփոխումները մերժող քաղաքական կուսակցությունները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Համախմբան շուրջ արհեստական քայլեր պետք չէ ձեռնարկել, այնտեղի կունենա ինքնաբերաբար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն, անդրադառնալով սահմանադրական բարեփոխումների դեմ ընդդիմության միավորման հնարավորությանը։
Միայն հետևողական աշխատանքը ամեն քաղաքական ուժի իր հնարավոր ուղղություններով արդեն նշանակում է հզորագույն համախմբում, եթե աշխատանքը անկեղծ է, հետևողական է, ռեսուրսների ամբողջական ներդրմամբ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, համախմբում արդեն կա։ Միգուցե կձևավորվեն համախմբան ավելի բարձր ֆորմատներ, սա բացառել չի կարելի։ Ի վերջո կա օրինակի համար հերոստատեսային քարոշցության օրենսդրական այս փոփոխությունը, որով ամեն խմբակցություն ստանալու է 60 րոպե քարոշցություն 30 օրվա մեջ։ Բնականաբար բոլոր այն խմբակցությունները, ովքեր կկպնեն ոչի գործին, նրանց շուրջ հնարավոր է նաև քարոզչական աշխատանքը համախմբել։ Էլ չասած, որ հնարավոր են նաև լուրջ զանգվածային միջոցառումներ, միտինգներ, բայց այդտեղ նորից եմ ասում, պետք չի շտապել ինչ-որ ֆորմատներ ստեղծել, որովհետև ֆորմատները նաև կաշկանդող հատկություն ունեն։ Եվ ուրեմն պետք է դրա ոսկե միջինը գտնվի։
Հիմնադիր խորհրդարանը հանդիպումներ է անցկացնում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ միասնական ճակատ ձևավորելու հարցով։ Նախաձեռնության անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով, քանի դեռ համաձայնություններ չկան, ձեռնպահ են մնում անուններ հրապարակել, բայց կարծում է, իշխանապողության գաղափարի շուրջ համախմբելու ընթացքում կարելի է մոռանալ գաղափարական տարաձայնությունների մասին։
Գաղափարախոսությունների եւ գաղափարական տեսակետները առաջտանելու ժամանակ չէ։ Երկիրը արտակարգ իրավիճակում է, աղետի առաջ է կանգնած, այդ աղետը հետևանք է հակազգային խաղի, հակամարտկային խաղի կանոնների, որ սահմանել է ռեժիմը, ուստի այդ կանոնները սահմանողին և պահպանողին պետք է հեռացնել և այդ կանոնները պետք է փոխել, երբ որ այդ կանոնները կփոխվեն, կլինեն ազգային և մարտկային նպատակներին շահերին ծառայող կանոններ երկրում, իսկ դա մեկ բառով կոչվում է սահմանադրականություն, նոր այդ ժամանակ կարելի է խոսել գաղափարական ուղղությունների, առանձին ծրագրերի, առանձին նույնիսկ գաղափարների տեսակետների մասին։ Հիմա դրա ժամանակը չէ, հիմա դա պետք է դնել դարակում և մտածել այս կանոնները փոխելու և այս կանոնների պահապանին հեռացնելու մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի արևելքում վերստին լարված վիճակը, ռուս անջատականների և ուկրաինացիների բախումների էպիկենտրոնը, Ազովի ծովիապին գտնվող Մարիուպոլն է, կողմերը ինչպես միշտ միմյանց են մեղադրում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր առավոտյան ուկրաինական պաշտոնական մարմիններն արձանագրել են վերջին շաբաթվա կտրվածքով երեք ամենաանհանգիստ օրներ։ Միայն Դոնեցկում երեք տեղի է ունեցել Մինսկի համաձայնագրի պահանջներին հակասող 102 դեպք։ Հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 152 անգամ, հայտարարում են ուկրաինական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Ուկրաինական կողմը նաև հայտարարում է, որ անջատականները կիրառել են գրադ հրթիռային կայանք։ Իրավիճակն առավել լարված է Մարիուպոլի նաև Արտեմովսկի տարածքում։ Անջատականները հաղորդում են, թե ուկրաինական բանակն է կրակոցներ արձակում Դոնեցկում Հորլիվկայում։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովը հայտարարել է, որ վերջին մեկ օրը Մինսկի համաձայնագրի ստորագրումից հետո առաջին սև օրն է եղել։ Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի տվյալներով 2 զինծառայող սպանվել է, 10 վիրավորվել է։ Տուրչինովի պնդմամբ ռուսամետ անջատականների ծանր զինատեխնիկայի կենտրոնացման ռազմական գործողությունների ակտիվացման փաստերը վկայում են հակառակորդի հարձակողական մտադրությունների մասին։ Տուրչինովը նշել է, որ նման փորձեր եղել են մասնավորապես Մարինկայում։ Նա ասել է, որ շուրջօրյա կրակոցները շարունակվում են Ավդեևկա, Պեսկով և Վադյոնովո բնակավայրերում։ Տուրչինովը տեղեկացրել է, որ նոր զինամթերքի տեխնիկայի շնորհիվ հնարավոր կլինի ձևավորել հակաահաբեկչական նոր ստորաբաժանում ակտիվ պաշտպանության նպատակով։ Նա նաև ավելացրել է, որ ստորաբաժանումը պատրաստ կլինի դիմակայել ցանկացած հարձակման և դիմել համապատասխան գործողությունների։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի գնահատմամբ Ուկրաինան վերջին միջոցառումներին է դիմում չխախտելով Մինսկի համաձայնագրի պահանջները։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆալոնը Կիևին խոստացել էր շարունակել աջակցությունը ռուսական սատարում ունեցող ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում։ Ֆալոնը ուկրաինացի զինծառայողների զորավարժություններին հետևելով հայտարարել էր. Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինայի դաշնակիցն է։ Ուկրաինայի ժողովրդավարությունը դիմակայում է Ռուսաստանի աջակցությանն արժանացող ահաբեկչությունը։ Ուկրաինան ունի դաշնակիցների աջակցությունը, հայտարել է Մարկ Ֆալոնը, և կարևոր համարել են գծել, որ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հակամարտությունը չպետք է մոռանա արևմուտքը։ Նա ընդգծել է, որ անհանգստացնող է հրադադարի ռեժիմի խախտումների ահագնացումը, ծանր տեխնիկայի և օդուժի կիրառման առավել հաճախակի դարձած դեպքերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Պերմյակովի երեկվա դատավարությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը լայնորեն արձագանքել են Ավետիսյաների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի Գյումրիում տեղակայված ռուսական 5-րդ կայազորային դատարանում երեկայացած դատավարությանը, ժամանակը գրում է։ Արկա են բազում հարցեր, կապված և զորամասը զենքով լքելու հետ և այդ մասին զորամասում տեղեկանալու ժամանակի իրավապահներին տեղեկացնելու հետ, կապված Պերմյակովի հոգեկան վիճակի կամ սթափության աստիճանի հետ, գնդակը հարված ընտանիքի հետ, երբևէ որևէ առնչություն ունենալու հետ։ Հունվարի ամսից չպարզաբանված հարցեր կան, կապված բուն հանցագործության իրականացման հետ, թե ինչպես կարող էր մեկ անձը գնդակը հարել 6 հոգու, ինչպես կարող էին հարևանները չլսել ձայները կամ լսելու դեպքում չարձագանքել արագորեն և տեղեկանալ կատարվածի մասին միայն մի քանի ժամ հետո։ Հարցեր այն մասին, թե ինչպես և որտեղ կարող է թաքնվել ընդամենը մեկ ամիս առաջ Հայաստան եկած Հայաստանը լավ չիմացող, հայերեն չիմացող ռուս պատանին։ Սա էլ հիմք է տալիս շատերին ենթադրելու, որ միգուցե իրականում հանցագործություն կատարողը մեկը չի եղել, կամ այդ մեկը որպես քողարկում է իրական հանցագործների ձեռքին։ Այս հարցերը և պատասխանների բացակայությունը մարդկանց հասցնում են նաև առավել հեռուն տանող կամ հեռվից եկող, այսպես ասած, քաղաքական վարկածների հնչեցման, որ այս հանցագործությունը կարող է լինել առավել քաղաքական մոտիվներով և հեռահար նպատակներով պայմանավորված, ենթադրում է ժամանակորաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա հունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյաների ընտանիքի 7 անդամներին գնդակը հրած Վալերի Պերմյակովի դատավարության ժամանակ վերջինիս հետևելով կարելի է առանց կասկած ունենալու պնդել, որ մենք գործ ունենք մեղմասած ոչ սովորական մարդու հետ։ Մոտ 10 ժամ տևած դատական նիստի ողջ ընթացքում Պերմյակովի պահվածքը և նրա արարքի պաշտոնական նկարագրությունը ոչ մի կերպ չեն համապատասխանում։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Պերմյակովը երիտասարդ զինվոր է, որը պահի ազդեցության տակ վերցրել է ավտոմատը, գնացել մտել միտուն, վախի գնդակը հարել այդ ընտանիքի կիսաքնած անդամներին, խառնվել իրար, շորերը փոխել ու չիմանալով ինչ պետք է անի, ուղվել է դեպի Թուրքիայի սահման, փորձելով հատել այն։ Դատարանում մեր առաջարկեց Պողպատյանի արթերով ինքնատիրապետման աններևակայելի բարձունքներ նվաճած մարդկային էմոցիաները սառնասրտորեն սանձած մի անձնավորություն, գրում է Հայկական ժամանակն ու հարցեր հնչեցնում. Ով ես դու, Վալերի Պերմյակով, որն է եղել խաղաղ քնած մարդկանց դաժանորեն սպանելու իրական դրդապատճառը։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։ Ադրբեջանն ակտիվացրել է սահմանային գնդակոծություններն ու դիվերսիոն հարձակումները։ Նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է արել խաղաղ ճանապարհով լուծել հակամարտությունը։ Արդյոք ադրբեջանական ագրեսիան առաջիկայում կարող է վերածվել ավելի մեծ պատերազմական գործողությունների։ Այս հարցին Շիրխանյանը պատասխանում է. Դա իհարկե պատերազմ չէ, բայց որ ադրբեջանն առաջին գծում լարվածություն նոր օրի բարձրացնում է, դա ակնհայտ է։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դա կարող է վերածվել պատերազմական իրավիճակի։ Չեմ կարծում, որ ադրբեջանն այնքան հիմարացած վիճակում կլինի, որ պատերազմ կսկսի։ Այդ գործողություններն ընդհակառակը մեր բանակին ստիպում են լինել ավելի աչալուրջ, ուշադիր, ավելի կենտրոնացած խնդիրների վրա։ Իսկ պատերազմ սկսողը ընդհակառակը կթողներ այնքան, որ մենք կորցնեինք մեր աչալուրջությունը, ավելի հանգիստ լինեինք, հետո նոր ինքը հանկարծակի կսկսեր։ Սա մի կողմից մեր բանակին է մշտապես պահում մարդունակ վիճակում, մյուս կողմից ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր մշտական ռազմաքաղաքական գիծը, այն է, աշխարհին ստիպել, համոզել, որ նրանք քայլեր ձեռնարկեն խնդրի ադրբեջանամետ լուծման համար։ Նպատակը դա է, սա ազդակ է ոչ թե մեզ, այլ արտաքին աշխարհին, ասում է պաշտպանության նախկին փոխնախարարը ժողովուրդ թերթի զրույցում։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մի քանի օր է հանրությունը քննարկում է Սյունիքի մարզպետի որդու գժի թղթի հարցը։ Ամենալուրջ մտահոգությունները հնչում են այն կապակցությամբ, որ այդ նույն թուղթը հնարություն կտա բազմաթիվ անգամներ հանցագործությունների կատարման մեջ կասկածվող մեղադրվող Տիգրան Խաչատրյանին այս անգամ էլ խուսափել օրենքի առաջ պատասխան տալուց։ Այնպիսի տպավորություն է, որ հանրությանը բոլորովին չի հուզում, թե ով և ինչպես է ազատել մարզպետի որդուն բանակից։ Մարդիկ անգամ զարմանք չեն ապրում, տեղեկանալով, որ բանակից ազատվելու պատճառը ոչ թե լուրջ հոգեկան հիվանդությունն է, այլ չափավոր արտահայտված Ռաստենյան։ Մի կողմ թողնենք այն, որ վերջին տարիներին շարունակ թմբկահարում էին, թե բանակից այլևս կեղծ բժշկական թղթերով հնարավոր չի ազատվել։ Միթե նշված ախտորոշումը կարող է բավարար պատճառ լինել զինծառայությունից ազատվելու համար, երբ բազում այլ շատ ավելի ծանր հիվանդների տանում են բանակ, պատճառաբանելով, թե զինված ուժերում մարդականակի պակաս կա, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այս կանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։